Vítam vás pri ďalšej, tentoraz už informatívnej epizóde, po ktorej vypočutí by ste mali byť opäť raz o krok bližšie k harmonickému spolunažívaniu s vašimi mačkami. A síce, reč bude nielen o jedovatých a nejedovatých rastlinách, ale aj o iných rizikách spojených s ľudskými príbytkami. Tejto téme som sa rozhodla venovať jednoducho preto, lebo ako dlhoročný indorový mačkár mám s ňou aj osobné skúsenosti, ktoré by som s vami takto rada zdieľala. Tiež ide o, bohužiaľ, ešte stále aktuálnu tému, lebo ešte stále trávime doma viac času, ako sme zvykli a táto zmena viac či menej ovplyvňuje aj naše mačky. Tak napríklad, možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa na túto nepríjemnú izoláciu rozhodli adaptovať tak, že si domácnosť skrášlili živými rastlinami. A či už tu boli mačky pred nimi, alebo prišli po nich, nasledujúcich pár minút môjho rozprávania bude osožných pre všetkých, ktorí sa tieto dva fronty snažia spriateliť. V našom prípade to bolo tak, že najprv boli mačky. V snahe im obzvláštniť ich dennú rutinu a priniesť im kúsok zelene som našej Viki a Amálke z času na čas kúpila mačaciu trávu. Avšak vo väčšine, ak nie o všetkých prípadoch, to dopadlo tak, že sa do nej obe s radosťou pustili, no do pár minút až hodín ju aj vyvrátili späť. Dôvodov na to mali niekoľko, lebo veď obuvník chodí bosý a moje mačky majú okrem zdravotných aj behaviorálne problémy a tak trochu spolu aj súvisia. Trpia chronickými tráviacimi problémami a zároveň obe rady olizujú a niekedy dokonca aj pojedajú nie úplne jedlé predmety, vrátane vlasov napríklad. To ich predurčuje k tomu, že sa až príliš zaujímajú rastliny, kvôli čomu sa v našej domácnosti žiadna živá zeleň dlho nevyskytovala. Keď sa mi tieto ich ťažkosti podarilo dostať do takmer normálnej podoby, začala som ale uvažovať nad tým, že sa k pestovaniu izbových rastlín vrátim, čo sa mi napokon aj podarilo. Proces to bol ale postupný a za základ úspechu považujem najmä fázu teoretickej a psychickej prípravy. Najprv som si naštudovala zoznam nenáročných a nejedovatých rastlín a zároveň som mala od začiatkov veľmi nízke očakávania. Prvými živými izbovými rastlinami, obývajúcimi našu domácnosť spolu s mačkami, tak boli africké fialky. Po byte som ich rozmiestnila 6, všetky práve kvitli a ja som nečakala, že prežijú. Predsa len boli z Kauflandu a už aj mojim vlastným pričinením som v minulosti aj tieto nenáročné rastliny zniesla z tohto sveta, nehovoriac o mačacích náletoch. Psychická prípravná fáza zahrňala debatu s mojim manželom o dodržiavaní režimu krmenia a interakcií s mačkami, ale aj pripravenie sa na častejšie upratovanie nášľapných nástrah v podobe grciek. Takéto nastavenie sa nám osvedčilo hneď ako sme videli, že sa naše mačky s nadšením pustili do ich žužlania. Zabrániť sa tomuto ochutnávaniu nedalo, nakoľko jeden z dôvodov, prečo sa mačky zaujímajú o nové rastliny, aj ten, že ide o niečo nové v ich prostredí a dokonca im to pripomína ich druhý domov, ktorý majú ešte stále silnejšie zakodovaný v ich DNA ako naše príbytky. Ich prvotné nadšenie fialkami však postupne opadlo a už iba Amálka o ne sem tam potom prejavila záujem, lebo nám tak dáva najavo, že chce žrať. Upozorňujem však na to, že na každé správanie, ktoré nechcete, aby mačky robili, netreba reagovať a už vôbec ich nie takto odmeniť jedlom. To sa však ľahšie povie, ako realizuje a aj my sme si prechádzali fázou nežiaduceho učenia a potom aj cieleného odúčania od žužlania rastlín, no o tom už v inej epizóde. Na konci tejto počiatočnej fázy zoznamovania našich mačiek s izbovými rastlinami, ktorá trvala snáď aj vyše roka, začali pribúdať ďalšie, z ktorých tie jedovaté boli vždy mimo dosahu mačiek a nejedovaté boli vystavené na pospas zoznamovaciemu ohryzeniu. Takýmto spôsobom sme sa dopracovali až do stavu, kedy máme doma vyše 25 izbových rastlín, vrátane tých mierne jedovatých, ku ktorým sa mačky dokážu dostať a ktoré by im pri požratí popálili papuľku a pogrcali by sa z nich, čo sa ale deje tak či onak, no záujem o ne už nemajú a zoznamovanie prebieha už len formou oňuchania a obtierania. Dokonca som minule dostala odvahu im vypestovať aj mačaciu trávu, ktorá v minulosti viedla k zvracaniu takmer v 100% prípadov. Ani o tú však už veľmi nemajú záujem a ak si ju aj ohryzú, väčšinou je to bez potreby upracovania následkov. Za pár rokov sme teda prešli od domácnosti bez akejkoľvek zelene do stavu, kedy si mačky aj izbové rastliny spolu nažívajú v jednej domácnosti spolu s nami. Samozrejme nejde o 100% idylku a z času na čas vstúpime aj do mláčky s obsahom mačacích žalúdočných štiav s prímesou zelene a tiež sa mi z času na čas darí moje rastliny potrápiť či dokonca usmrtiť, ale aj o tom je život a ja sa aj z takéhoto úspechu teším. Poďme si teda povedať, s akými rastlinami sa oplatí začať naše mačky zoznamovať. Africké fialky považujem za fajn počiatočnú voľbu, lebo keď ich budete chovať na parapete so spodnou zálievkou, tak raz za týždeň prežijú a ak bude táto voda čerstvo z vodovodu, čo iným rastlinám nemusí prospievať, alebo ak ich dodatočné listové ochlpenie mačacieho pôvodu budete vysávať vysávačom. Pokračovať potom môžete vraj nenáročným zelencom, ktorého latinský názov je chlorophytum a anglický spider plant. Mne sa ho však podarilo preliať a teda aj zabiť, no určite sa k nemu ešte vrátim v blízkej budúcnosti. Bežné orchidei rodu Phalaenopsis sa tiež môžu bez újmy uvnímať na vašich oknách spolu s mačkami. Trochu náročnejšími, najmä na vlhkosť, sú potom nejedovaté kalatei, maranty a paprade. U nás doma sa týmto veľmi nedarí. Paprade napríklad s nástupom zimy a kúrenia u nás ukončili svoju životnú púť, avšak tento problém budem do budúcna riešiť s vlhčovačom, nakoľko kalatei sú naozaj krásne izbové rastliny, podobne ako aj paprade. Ďalej, k bezpečným rastlinám, s ktorými však zatiaľ nemám osobnú skúsenosť, patria aj bromélie a im podobné tilancie, alebo inak aj vzdušné rastliny, ktoré vodu vychytávajú nie z hliny, ale zo vzduchu, takže ich môžete pestovať bez kvetináča, ale tiež sú bezpečnými aj asparagusy, peperomie, fitónie či arekovité palmy. Spomedzi sukulentov môžu vaše mačky bez újmy ochutnať aj vianočný kaktus či havortie, čo sú sukulenty veľmi podobné aloe vera. Ide teda o celkom dlhý zoznam bežne dostupných rastlín, ktorými si môžete skrášliť vaše príbytky tak, aby tým neutrpeli nielen vaši mačaty spolubývajúci, ale napríklad aj vaše psy či dokonca zvedavé deti. S čím zatiaľ nemáme skúsenosti a na túto fázu sa ešte len pripravujeme. Poďme si ale povedať aj niečo o veľmi jedovatých rastlinách, ktorým by ste sa radšej mali vyhnúť a v prípade, že máte takéto mačky obžieračky ako my, alebo mladé zvedavé mačky, by ste ich domov radšej ani nemali nosiť. Prvými na zozname budú rozhodne ľalie, respektíve rastliny rodov Lilium a Hemerocallis. Tie sú pre mačky extrémne toxické, ale nie pre psov. U mačiek môže požratie hociakej časti ľaliovitej rastliny viesť k vážnej otrave a zlyhaniu obličiek až k smrti do 24 hodín od konzumácie a preto ak máte podozrenie, že vaša mačka mohla zožrať len jeden list ľalie či dokonca vypiť vodu z vázy, kde rastliny boli a uvidíte u nej slintanie, zvracanie, celkové zníženie aktivity a časté močenie, urýchlene vyhľadajte veterinárneho lekára, lebo vašej mačke ide pravdepodobne o život. Tiež preventívne, keď budete chystať oslavu nejakého sviatku či udalosti, je fajn všetkým potenciálnym gratulantom oznámiť, že rezané kvety a ľalie obzvlášť nech radšej nenosia. Nie len, že obchod s rezanými rastlinami vykoristuje množstvo ľudí a v podstate škodí aj našej planéte, ale nimi dokážete aj otráviť domáce zvieratá. Okrem ľalí sú tiež jedovaté aj Diefenbachie či oleandre. A teda, ak by ste si mali niečo z tohto podcastu zapamätať, tak je to to, že ľalie, Diefenbachie a oleandre sú pre mačky extrémne jedovaté a nemali by sa s nimi dostať do kontaktu. Mierne až vážnejšie otravy s prejavom slintania, popálenia ústnej dutiny a zvracania však dokáže privodiť aj väčšina ostatných izbových rastlín, ktoré som nespomenula medzi nejedovatými. Patria sem napríklad bežné potosy, ktoré majú v našich končinách prezývku hlupý ano, tiež im podobné skindapsusy, ale aj bežné begónie, fikusy, monstery, svokriné jazyky, kalanchoe či ziziplant, respektíve zamioculcas. Zoznam tých jedovatých je teda oveľa dlhší ako zoznam bezpečných rastlín a preto si pred kúpou rastliny okrem pestovateľských požiadaviek odporúčam vygoogliť aj to, či ju bude môcť ochutnať mať aj vaša mačka, ak pre ňu nebudete mať pripravené miesto, kam sa určite nedostane. Ja si túto informáciu overujem cez stránku ASPCA, respektíve stačí do Google napísať latinský názov rastliny spolu so skratkou ASPCA a slovom toxic alebo toxicity. K rastlinám teda už len toľko, že život s nimi aj mačkami zároveň je do veľkej miery možný, a to aj v prípade, že máte mačky obžieračky či mladé a zvedavé šelmy, ktoré nepoznajú prekážky. Je však rozumné sa na túto fúziu pripraviť, a to pri každej novej rastline, ktorá vám pribudne. V úvode som sľúbila, že sa budeme venovať nielen rastlinám ako potenciálnym nebezpečenstvám číhajúcim na naše mačky. Okrem nich tu sú totiž aj iné, ktoré stoja za zmienku, a to najmä, ak svoju domácnosť pripravujete na príchod nového mačacieho člena. Práve mačiatka a mačky tínedžery veľmi rady pri objavovaní sveta skúšajú, čo môžu, čím sa učia a získavajú skúsenosti. No a nakoľko sú to mačky, žiadna výška im problém nerobí a pojem mimo dosah v súvislosti s nimi často neexistuje. Zaujímavé sú všetky otvory, kam by sa mohli v prípade núdze schovať, a preto je vždy fajn skontrolovať vašu práčku či sušičku predtým, než do nej hodíte oblečenie a zapnete ich. Podobne je to aj s hocakými náhodnými otvormi, ako sú napríklad diery v stene, respektíve sadrokartóne, o ktorých ste si istí, že by tam mačka nevošla. Vedzte, že tam vojde, keď to budete najmenej čakať. Hovoríme totiž o mačkách, ktoré sa zoznamujú so svetom, a teda vie ich aj kadečo vystrašiť. A to je práve čas, kedy si pre úkryt vyberajú miesto najmenej dostupné pre nebezpečné tvory, ktoré sú väčšie ako oni a patríme tam aj my. A vybrať mačku z takéhoto otvoru je potom často veľmi náročné. Mačky tiež obľubujú teplé miesta na oddych, kam si môžu zaradiť aj pomerne vychladnutý, no ešte stále príjemne teplý elektrický sporák, ktorý však už pri ďalšej príležitosti nemusí byť príjemne teplý, ale nebezpečne nažhavený. Špeciálnou kategóriou sú potom aj podlhovasté predmety, ako napríklad rôzne dekorácie, vrátane tých na vianočnom stromčeku, ale aj veci bežnej dennej potreby, ako je ihla a niť. Tieto tzv. Lineárne telesa patria k jedným z najčastejších cudzích telies, ktoré veterinárni lekári vyberajú mačkám z čriev. Niekedy sa dokonca môžu uchytiť už na jazyku. A teda taká banalita ako stratená nitka s teplákov môže viesť k nutnej operácii a hospitalizácii mačky, či dokonca aj smrti, ak sa na príčinu nepríde čo najskôr. V našej domácnosti je požieranie lineárnych telies vždy aktuálny problém, nakoľko Viki aj Amalka, ako som spomínala, radiolizujú, a teda niekedy aj zjedia veci, ktoré by nemali, vrátane mojich ešte stále dosť dlhých vlasov. Aj keď vlasy vo všeobecnosti nemusia predstavovať taký problém, ako napríklad spomínané nitky či šnúrky, nie je vylúčené, že dokážu narobiť paseku pri funkcii tráviaceho traktu. V knihách sa to síce nespomína, no jeden zo scenárov po tom, čo mačka zožerie dlhý vlas, môže byť aj na vypočutie vtipná situácia, kedy sa poctivo vytlačené exkrementy vašej mačky zachytia na tento vlas, pričom jeho druhý koniec je ešte stále niekde v útrobách jej konečníka. Ak sa to udeje našej Amálke, volám to korálky od Amálky. Tieto nevoňavé korálky, teda aj napriek najlepšej snahe mačky, zostávajú spojené s jej telom, kedy chudina nadobudne pocit, že ju niečo pri snahe opustiť toaletu prenasleduje, a logicky predtým začne utekať, aj keď je to s prepáčením jej vlastné hovno. Razom teda vzniká veľká šanca, že budete vidieť, ako sa do vášho interiéru hodí hnedá farba, lebo ju budete takto nečakane mať odprezentovanú na rôznych plochách vrátane tých vertikálnych. To je však až druhorada, v úvodzovkách príjemná záležitosť spojená s týmto na prvý pohľad nevinným prehotnutím dlhého vlasu. Nesmieme zabudnúť na to, že vám po byte behá vaša vydesená mačka, ktorú musíte chytiť a uvoľniť zapáchajúceho prenasledovateľa z jej kakáča. To jej však veľmi pravdepodobne spôsobí ešte väčší stres, lebo pôjde o manipuláciu v stave, kedy pociťuje pomerne veľký strach a diskomfort, a aj rýchle prevedenie tohto úkonu si môže zapamätať a v budúcnosti spájať s veľkou potrebou a záchodom. Nehovoriac o komplikovanejšom priebehu, kedy si Kako stihla šmýkaním zadku po podlahe fajne zapečatiť do srsti a z manipulácie sa môže stať aj nebezpečný úkon. V takomto emočnom vypätí však toto neodporúčam. Vtedy je lepšie zatvoriť mačku do jednej izby alebo nejakej prepravky, kde však rada spí, a dať tak všetkým čas sa upokojiť. Ako som vravela, obuvník chodí bosý a aj napriek všetkej mojej snahe sa aj v našej domácnosti vyskytuje pomerne veľa problémov vrátane takýchto. A aj keď tieto naše hovnové príhody dokážu pobaviť, musím pripomenúť, že ide o nástrahy domácnosti, ktoré v prvom rade znepríjemňujú život našim mačkám a teda aj nám. To je aj dôvod, prečo o nich hovorím, lebo prevencia problémov je vždy lepšia ako potreba ich riešiť a dozvedieť sa o možných úskaliach chovu mačiek v byte k takýmto preventívnym opatreniam určite patrí. Spomeniem už len jednu nástrahu spojenú so životom mačiek v panelákoch, s ktorou, ako ste sa v minulej epizóde mohli dozvedieť, mám bohužiaľ tiež veľmi trpkú skúsenosť. Nebudem o tom teda rozprávať dlho, lebo vlastne ani netreba. Keď mačku chcete púšťať na balkón, čo môže byť niekedy v záujme obohatenia jej dennej rutiny dobrý nápad, vždy zabezpečte balkón tak, aby z neho nemohla vypadnúť. Vždy. To, že mačky dopadnú na všetky štyri, je z veľkej časti mýtus a platí to len, ak je výška dostatočná na to, aby sa pretočili, ale nie príliš veľká, kedy ich kostra už nedokáže stlmiť náraz a hrozí, že si zlomia čeľusť či poškodia lebku. A teda aj tretie, či možno aj druhé, no rozhodne šieste poschodie, môže byť dosť vysoko na to, aby to neustáli. A to platí aj o oknách. Darmo sa vám zdá, že cez vetračku sa neprestrčí. Keď ide o mladé zvedavé mačky, ktoré v našich podmienkach takmer vždy vyrástli vonku na ulici a von ich to proste prirodzene láka, nájdu si spôsob, ako sa dostať do špáry v pootvorenom okne a v tom lepšom prípade sa z nej aj vyprostiť a skúsiť prežiť pád z okna, no nie jedna mačka takto zakliesnená v okne už prišla aj o život. Ak teda opúšťate byt a mačku nechávate doma, nenechávajte okná ani len na vetračke, ani keď máte na nich sieťky. V pet shopoch dnes už bežne nájdete siete na balkóny za nieveľký peniaz, ktoré dokážu zabrániť takémuto nešťastiu, a teda prosím, nepodceňujte toto riziko a nespoliehajte sa na šťastie či mačacie superschopnosti. Môže vás to výsť draho a bolestivo, a nehovorím len o vašej peňaženke či fyzickej bolesti vašej mačky. Vážne, ale aj vtipne som sa vám v tejto epizóde snažila zhrnúť reálne rizika a nástrahy, ktoré sa spájajú so životom mačiek v ľudských príbytkoch. Mačkast vám teda poskytol hlavné body na zamyslenie, no skutočný bezpečnostný manažment už nechávam na vás, milí poslucháči. Dúfam, že som aj touto epizódou naplnila vaše očakávania o užitočnom mačacom obsahu, ale stále platí, že o vašich postrehoch, pripomienkach a nápadoch mi môžete dať vedieť nielen cez e-mail, ale aj cez facebookovú stránku Mačkastu. Na pripomenutie, tam k tejto epizóde pribudne aj vizuálne zhrnutie o bezpečných rastlinách do vašej indoorovej džungle. Prajem vám pekný zvyšok dňa a do počutia.